πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Όταν το Σεπτέμβρη του 2011 ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στρίμωξε τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε ένα υπόγειο ξενοδοχείου στην Πολωνία, προσπαθώντας να εκμεεύσει τη συνένεσή του για την αποπομπή της Ελλάδας από το ευρώ, την έμονη ιδέα του από το ξέσπασμα της κρίσης, τίποτα δεν έγινε γνωστό στο εσωτερικό. Όλοι υποψιάζονταν ότι η Γερμανία ήθελε να μας σπρώξει στην έξοδο, αλλά κανείς δεν ήξερε πόσο προχωρημένη ήταν η συζήτηση και πόση πίεση ασκούσε το Βερολίνο. Η εικόνα ήταν η Τρόικα και οι απαιτήσεις της, διαρκώς κλιμακούμενες σε ευθεία αναλογία με τις κοινωνικές αντιδράσεις. Ο Βενιζέλος είχε μόλις αναγκαστεί να επιβάλει φόρο στα ακίνητα, ένα φόρο εξαιρετικά αντιδημοφιλή, όσο και συνήθισε όλο τον κόσμο, που πολλοί από τότε έχουν υποσχεθεί ότι θα καταργήσουν, αλλά είναι πάντα μαζί μας και πιθανότατα θα παραμείνει εσαΐ. Παρά την απόρριψη του τελεσυγράφου, συμφωνείται σε έκτακτη σύνοδο κορυφής νέο πακέτο βοήθειας, δανείου δηλαδή, 130 δισεκατομμυρίων και μαζί κούρεμα του δημοσίου χρέους στο μισό. Αυτή τη φορά θα πληρώσουν όλοι, κράτη, τράπεζες, ελληνικές και ξένες και ιδιώτες. Είναι 23 Οκτωβρίου. Και τότε έρχεται το δραματικότερο, μαζί με το δημοψήφισμα 3 χρόνια αργότερα, επεισόδιο της παρατεταμένης και υποτροπιάζουσας ελληνικής κρίσης. Στις 28 Οκτωβρίου, η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παπούλιας, που έχει προσωπικά πάρει μέρος στην αντίσταση στη γερμανική κατοχή, φυγαδεύεται κάτω από αποδοκιμασίες. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έχει φτάσει σε ένα όριο. Αποφασίζει να προκηρύξει δημοψήφισμα και στη Βουλή γίνεται πανδαιμόνιο από βουλευτές του που διαφωνούν. Είναι αμφίβολο αν η κυβέρνηση διατηρεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Η συνέχεια γράφεται εκτός συνόρων. Οι Κάνες είναι ένα σύμβολο της Γαλλικής Ριβιέρας, πολύ γνωστή για το ετήσιο κινηματογραφικό φεστιβάλ με τη Στάρ στο κόκκινο χαλί και τη Στάρλετ στην παραλία της Κρουαζέτ. Αυτή την πόλη έχει επιλέξει ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή για να φιλοξενήσει στις 2 Νοεμβρίου του 2011 τη σύνοδο των 20 ισχυρότερων χωρών του κόσμου. Έχει μπροστά του μια δύσκολη προσπάθεια επανεκλογής στην Προεδρία. Η Ελλάδα δεν μετέχει, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου καλείται εκτάκτος και είναι το κεντρικό πρόσωπο, γιατί η Ελλάδα είναι το κεντρικό πρόβλημα. Στην Αθήνα δεν περιμένουν τέτοια πρόσκληση. Ο Γιώργος Ζανιάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Βενιζέλου στο Υπουργείο Οικονομικών.
Το προηγούμενο βράδυ, βέβαια, έγινε η συνάντηση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και μιλούσαν για δημοψήφισμα. Τέλος πάντων, υποσχέθηκα να τους ενημερώσω, έπαιρνα μερικά τηλέφωνα, κυρίως ο Μαξίμου, ο Βενιζέλος στο νοσοκομείο. Το Μαξίμου περίπεμψαν σε έναν υπουργό. Για ρώτησε αυτόν, ίσως ξέρει κάτι. Δεν θα πω το όνομά του. Ήτανε σε πολεμική κατάσταση. Επικοινωνώ μαζί τους. Έγινε και ένα Euro Working Group αμέσως. Έφυγα, πήγα στο νοσοκομείο να ενημερώσω για τον υπουργό, ο οποίος είχε τα δικά του, όπως λέει στο δικό του βιβλίο, τις δικές του έτσι, συνομιλίες και επικοινωνίες, και μου λέει φεύγουμε για Κάνες. Πήγαμε σε αεροπλάνο μαζί με τον πρωθυπουργό και φύγαμε. Φτάνοντας καταλήξαμε σε ένα ξενοδοχείο, νομίζω το Majestic πρέπει να ήταν, δηλαδή δεν πιάσαμε δωμάτια, ένα-δύο δωμάτια έτσι για να δουλεύουν οι συνεργάτες. Και μετά αναβήκαμε τα σκαλοπάτια αυτά που ανεβαίνουν όταν κάνουν τις επιδείξεις μόδας εκεί, τι γίνεται στις Κάνες, τα γνωστά σκαλοπάτια.
Ο Παπανδρέου ανακοινώνει πως θα προτείνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Η Μέρκελ δεν εκπλήσεται, γιατί έχει ενημερωθεί από την Αθήνα ήδη από τον Οκτώβριο, όταν ο Παπανδρέου είχε επισκεφθεί το Βερολίνο. Μαζί του ήταν ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης, που μαθαίνει εκεί για πρώτη φορά ότι ετοιμάζεται και κούρεμα του δημοσίου χρέους.
Είχα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό όταν επισκεφτήκαμε την Καγκελαρία σε έναν δείπνο και εκεί πέρα κάποια στιγμή η Μέρκελ ζήτησε από τον Παπανδρέο να πάνε σε ένα άλλο δωμάτιο και να συζητήσουν. Και εγώ πήγα και κάθισα, γιατί το ζήτησε ο Σόιμπλε, και κάθισα μαζί με τον Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε τότε για πρώτη φορά μου είπε ανοιχτά ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του χρέους. Προφανώς είχαν γίνει συζητήσεις, είχε ήδη μιλήσει με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και είχε πει ότι όχι απλώς πρέπει να κάνουμε αναδιάρθρωση, αλλά αυτή η αναδιάρθρωση θα πρέπει να είναι της τάξης του 50%, μπορεί και παραπάνω. Και του είπα μάλιστα τότε συγκεκριμένα ότι αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα με τον Τρισέ. Και τότε μου αποκάλυψε ότι ο διάδοχος του Τρισέ, ο Ντράγκη, ήδη ήταν σύμφωνος με την ιδέα να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Διότι ο Τρισέ ήταν κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση.
Την ίδια στιγμή, στη διπλανή αίθουσα, ο Παπανδρέου εξηγούσε στη Μέρκελ την ανάγκη να υπάρξει λαϊκή εντολή για να περάσουν τα μέτρα που απαιτούν οι δανειστές. Συγκεκριμένη εντολή, όχι η αυτονόητη που διαθέτει κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει δημοψήφισμα.
Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ενημερώσει τη Μέρκελ ότι σκέφτεται να κάνει ένα δημοψήφισμα, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες για το πότε περίπου το σκεπτότανε. Ο Σαρκοζή ήταν παραμονές εκλογών, πίστευε ότι μέσα από τη διοργάνωση αυτής της συνόδου των ηγετών των ισχυρότερων οικονομικά χωρών θα κέρδιζε η εικόνα ως ένας μεγάλος ηγέτης ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο. Είχε μάλιστα δεσμευτεί απέναντι στον Ομπάμα ότι η ελληνική κρίση δεν πρόκειται να αποτελέσει μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν στη σύνοδο που υπήρχε στις Κάνες, και ξαφνικά ό,τι είχε σχεδιάσει ανατρέπεται από την ανακοίνωση ότι η χώρα θα πάει για δημοψήφισμα, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ επιθετικός. Τότε που επισκεφθήκαμε την Καγκελαρία, είχαμε επισκεφτεί και τον Σαρκοζή στη Ελίσια Παιδεία, αλλά δεν έγινε η παραμικρή συζήτηση και η παραμικρή αναφορά από τη μεριά του Πρωθυπουργού της χώρας προς τον Σαρκοζή ότι σκέφτεται να προχωρήσει σε κάποιο δημοψήφισμα. Γι' αυτό και η στάση του ήταν εντελώς διαφορετική από τη στάση της Μέρκελ. Και βεβαίως επέμενε πάρα πολύ ότι δεν τίθεται ζήτημα το δημοψήφισμα να αφορά αν οι Έλληνες είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα αυτό. Η άποψή του ήταν κατηγορηματική ότι θα έπρεπε να ερωτηθούν οι Έλληνες αν θέλουν να παραμείνουν στη ζώνη του ευρώ ή όχι. Άποψη την οποία δεν αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
Αντίθετα με τη Μέρκελ, ο Σαρκοζή, όταν ακούει για δημοψήφισμα στη Σύνοδο των 20, πέφτει από τα σύννεφα και εκρήγνεται. Έχουν γραφτεί πολλά για όσα διαμήφθηκαν σε εκείνη τη Σύνοδο. Την πραγματική εικόνα έχουν μόνο οι 4 Έλληνες που είναι παρόντες. 2 στο τραπέζι, Παπανδρέου και Βενιζέλος, και 2 παρατηρητές, Ζανιάς και Σαχινίδης. Μια δημοσιογράφος του Guardian έχει περιγράψει ως εξής αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Σύνοδου του G20. Ήταν ένα γεύμα όπου μίλησαν μόνο 4 από τους 14 συνδετημόνες και δεν έφαγε κανείς. Όσα συμβαίνουν σε εκείνη τη συνάντηση έχουν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Ο Γιώργος Ζανιάς έχει ζωντανή την εικόνα.
Πήγαμε στη σύσκεψη, ήταν μέσα να γνωστώ ποιοι ήταν. Βέβαια βγαίνανε και διάφορα παραμύθια από ανθρώπους που γράφανε βιβλία που δεν ήταν και μέσα. Κάποιος έγραψε πως ήταν μέσα ο Ομπάμα, που δεν ήταν ο Ομπάμα. Κάποιος έγραψε πως ανέβηκε ο Σαρκοζή στο τραπέζι, που δεν ανέβηκε στο τραπέζι. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί αποφασίστηκε, νομίζω για 4 Δεκεμβρίου, το δημοψήφισμα, αν θυμάμαι καλά. Να γίνει δημοψήφισμα, όπως είχε προτείνει η ελληνική πλευρά, εξαγριωμένοι οι Ευρωπαίοι βέβαια από αυτή την κίνηση, διότι λίγες μέρες πριν μας είχαν δώσει καινούριο πρόγραμμα, κούρεμα στο χρέος κλπ. Πάρα πολύ εξαγριωμένοι. Ουσιαστικά μπορούσα να πω ότι αυτό μια χαρά θα καθόταν σε κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ, αλλά να βγούμε μόνοι μας προκειμένου να μην δημιουργηθεί contagion και με άλλες χώρες, γιατί εάν ήταν και άλλες χώρες σε πρόγραμμα και μπορεί να νόμιζαν θα πάρουν και άλλη σειρά. Τώρα αν οι Έλληνες τρελάθηκαν και ψήφισαν, πολύ πιθανό, είδαμε τι έγινε και με το ψήφισμα το 2015, έτσι. Να βγούμε από το ευρώ, εκεί βέβαια ξεκαθαρίστηκε και από Μέρκελ και από Σαρκοζή, πως το δημοψήφισμα δεν θα είναι για το οικονομικό πρόγραμμα, θα είναι για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Τελεία.
Αυτό είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Ότι όλοι συμφωνούν πως το ερώτημα δεν μπορεί να είναι άλλο από την παραμονή ή όχι της Ελλάδας στο ευρώ. Το βλέπουν καθαρά από την πρώτη στιγμή, από την πίσω σειρά των καθισμάτων, και ο Ζανιάς και ο Σαχινίδης.
Νομίζω ότι αγγίζει τα όρια της φεδρότητας η άποψη ότι ο Σαρκοζή ανέβηκε στις καρέκλες ή ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει γραφτεί. Ότι ήταν πιεσμένος και ότι είχε ένταση στον τρόπο της ομιλίας, το αυτό ισχύει. Ότι επέμενε ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος θα έπρεπε να είναι αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, και αυτό επίσης είναι ισχύει. Και μάλιστα συζητούσε, ας πούμε, και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ερώτησης, πώς ακριβώς θα έπρεπε να διατυπωθεί. Φαίνεται ότι εμέσως και η Μέρκελ, χωρίς όμως να παρεμβαίνει ουσιαστικά στη συζήτηση αυτή, συμφωνούσε με την άποψη του Σαρκοζή ότι το ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί είναι αν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ ή όχι, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρεωνόταν ότι η ίδια εξώθησε να φύγει η Ελλάδα.
Στο αεροπλάνο της επιστροφής είναι όλοι μαζί, αλλά ήδη πολύ μακριά μεταξύ τους. Οι Financial Times έχουν γράψει πως πριν βγουν από την αίθουσα με το τέλος της συνάντησης, ο Μπαρόζο, ο πρόεδρος της Κομισιόν, είπε στο Βενιζέλο ότι πρέπει να σκοτώσουν με κάποιο τρόπο αυτό το σχεδιαζόμενο δημοψήφισμα. Ξημερώματα στην Αθήνα, ο Σαχινίδης δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί ούτε μία ώρα.
Γύρω στις 4 ή 4.30 και στις 6 χτύπησε το τριψήφιο τηλέφωνο στο σπίτι, 6 ξημερώματα, ίσως 5.30 με 6 ξημερώματα. Ρωτήθηκα εάν γνώριζα ότι ο κύριος Βενιζέλος είχε ετοιμάσει μία επιστολή με την οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει το δημοψήφισμα και όλα αυτά, και λέω όχι, δεν ήμουν ενήμερος. Ήμασταν μαζί βέβαια στην πτήση. Κάποια στιγμή εγώ χρειάστηκε να μετακινηθώ από το κάθισμα. Ήμουν ακριβώς απέναντι από τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο και έπρεπε να μετακινηθώ, διότι έπρεπε να κρατηθεί μια ισορροπία στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι διεμήφθη μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Και μετά επέστρεψα πίσω. Ο κύριος Βενιζέλος δούλευε πάνω σε κάτι και ο Πρωθυπουργός δούλευε πάνω σε κάτι. Αλλά τώρα τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των δύο δεν το γνωρίζω.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Βενιζέλος έχει ήδη από το αεροδρόμιο κάνει μια δήλωση με την οποία στρέφεται κατά του δημοψηφίσματος. Είναι φανερό ότι έχει γραφτεί με τον Παπανδρέου στο διπλανό κάθισμα, αλλά σε πλήρη άγνοια. Η κυβέρνηση διαλύεται. Ο Παπανδρέου ανακαλεί την πρόταση για δημοψήφισμα, ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης, στις 4 Νοεμβρίου την παίρνει. Αλλά δεν χρησιμεύει σε κάτι. Είναι η πρώτη φορά που η ψήφος της Βουλής ακυρώνεται μέσα σε μία μέρα. Θα ξανασυμβεί το 2015, όταν η επιλογή της πλειοψηφίας σε ένα δημοψήφισμα θα ακυρωθεί μέσα σε λίγες μέρες. Δύο φορές, σε αυτή την κρίση, πολιτικές ηγεσίες επέλεξαν να κάνουν τη δημοκρατία ασπίδα απέναντι στην πραγματικότητα. Και τις δύο φορές έκαναν πίσω πριν από το τελικό βήμα και μπροστά στις συνέπειες. Η πραγματικότητα κέρδισε την αναμέτρηση με κόστος για τη δημοκρατία. Για τον τρίτο πρωθυπουργό της οικογένειας Παπανδρέου έχουν όλα τελειώσει. Είναι ένας πρωθυπουργός που έχει έρθει με την πρόθεση να μιλήσει για μεγάλα θέματα. Για τη θεσμική ανανέωση της δημοκρατίας, για την αποκέντρωση, για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. Και η θητεία του, από την πρώτη ως την τελευταία μέρα, είναι μονοθεματική, αποκλειστικά αφιερωμένη στη διαχείριση της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε το ελληνικό κράτος στη μεταπολίτευση και ίσως την ιστορία του. Ο Παπανδρέου υποχρεώνεται να συμφωνήσει σε κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό. Θα τη στηρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα και ένας μικρότερος, υπερσυντηρητικός και εθνοθρησκευτικός σχηματισμός, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του Γιώργου Καρατζαφέρη. Με τη χώρα χωρίς κυβέρνηση, λίγες ώρες αφότου η προηγούμενη έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, αρχίζει η εξίσου δραματική αναζήτηση πρωθυπουργού. Ακούγονται διάφορα ονόματα, όλα δυσανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί η χώρα απέχει δευτερόλεπτα από τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ. Τελικά, προτείνεται και επιλέγεται ένα πρόσωπο με μεγάλο κύρος στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λούκας Παπαδήμος.
Αποδέχτηκα την εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση των πολιτικών αρχηγών, να σχηματίσω κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο τμήμα της επαγγελματικής μου ζωής στην άσκηση οικονομικής πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι επιλογές που θα γίνουν ως προς την πορεία της και ως προς την πολιτική που θα εφαρμοστεί θα έχουν καθοριστική σημασία για την ευημερία του ελληνικού λαού. Η πορεία δεν θα είναι εύκολη, αλλά τα προβλήματα είμαι πεπισμένος ότι θα επιληθούν. Και θα επιληθούν ταχύτερα, με μικρότερο κόστος και με αποτελεσματικότερο τρόπο, εάν υπάρχει ενότητα, συνεννόηση και σύνεση.
Ο Παπαδήμος είναι περισσότερο μια ανάγκη παρά μια επιλογή. Και για τους άλλους και για τον ίδιο. Ο Παπανδρέου είναι εκλεγμένος. Ο Σαμαράς θέλει να τον αντικαταστήσει. Ο Καρατζαφέρης απέχει έτοιμο τόσο υφολογικά και ιδεολογικά. Και ο ίδιος ο Παπαδήμος έχει λίγο νωρίτερα αρθρογραφήσει κατά της περικοπής του δημοσίου χρέους, που είναι και η αποκλειστική εντολή της διακυβέρνησής του. Όμως, από την Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη, έχει χτίσει ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας που δεν έχει εξαφανιστεί μέσα στη δίνη των ελληνικών εξελίξεων. Πρακτικά, εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει κανείς άλλος Έλληνας με τον οποίο οι Ευρωπαίοι, πολιτικές ηγεσίες, τεχνοκράτες των Βρυξελών και βέβαια η Κεντρική Τράπεζα, να δέχονται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσουν με διάθεση συμφωνίας. Η κυβέρνηση Παπαδήμου θα διαρκέσει 6 μήνες και θα λειτουργήσει σε μια παράξενη περίοδο σχετικής ηρεμίας και σοβούσας έντασης και θα επιτύχει πλήρως το λόγο της συγκρότησής της, να ολοκληρώσει τη συμφωνία για το κούρεμα του χρέους και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Η σχετική συμφωνία ψηφίζεται στις 12 Φεβρουαρίου από μια βουλή περικυκλωμένη από διαδηλωτές, ενώ εκτυλίσσονται βία επεισόδια. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, όχι μόνο διαδηλωτές όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά και πολλοί αστυνομικοί. Πυρπολούνται κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει τους κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων. Ακόμη σήμερα, 12 χρόνια αργότερα, το κτίριο δεν έχει αποκατασταθεί, εξαιτίας της διαμάχης δύο κληροδοτημάτων που εμπλέκονται. Για να θυμίζει τις μέρες των μεγάλων ταραχών, αλλά και τη δυσκολία που υπάρχει για να γίνουν σχετικά απλά και αυτονόητα πράγματα. Εκείνες οι διαδηλώσεις, την ώρα που ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, είναι οι βιαιότερες που έζησε η Αθήνα από τις απειράριθμες τα 10 χρόνια της κρίσης, μετά την τραγική μέρα του Μαΐου του 2010, όταν λίγα μέτρα πιο πέρα, στον ίδιο δρόμο, στην οδό Σταδίου, βόμβες Μολότοφ έβαλαν φωτιά στο κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν και βρήκαν το θάνατο. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή κοινωνική ατμόσφαιρα, η κυβέρνηση Παπαδήμου ολοκληρώνει τη συμφωνία για το κούρεμα του χρέους, το μεγαλύτερο στην οικονομική ιστορία οποιασδήποτε χώρας, και ένα νέο μεγάλο δανειακό πακέτο των 130 δισεκατομμυρίων. Ο ίδιος ο Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας στον ιστορικό Κώστα Κωστή, έχει εξηγήσει γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
Ήταν αναγκαία η αναδιάρθρωση σε σχέση με την χρηματοδοτική στήριξη της χώρας. Εάν δεν επιτυγχάνετο, τότε θα ήταν αδύνατη η εξόφληση των υφιστάμενων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο πρώτο εξάμηνο του 2012, διότι δεν υπήρχαν τα κεφάλαια, όπως είπα, 100 τόσα περισσότερα δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξοφληθεί το χρέος στην αρχική ονομαστική του αξία. Αυτή ήταν η υποχρέωση και όχι η αξία που είχε διαμορφωθεί στην αγορά. Και επομένως η συνέπεια θα ήταν η χρεοκοπία της χώρας και η έξοδος, άμεση έξοδος από το ευρώ.
Ο Παπαδήμος παραδίδει με την ολοκλήρωση της εντολής του. Είχε συζητηθεί από αρκετούς η πιθανότητα να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και έτσι στις 6 Μαΐου γίνονται εκλογές. Ένας πολιτικός σεισμός. Το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα ήταν ο πανίσχυρος δικοματισμός. Ακόμη και στο Λυκόφως του το 2009, οι δύο πόλοι του έχουν αθροίσει σχεδόν 4 στις 5 ψήφους που πέφτουν στην κάλπη. Αυτό το πολιτικό οικοδόμημα μέσα σε 2,5 χρόνια εξαϊλώνεται. Μπαίνουν στη Βουλή 7 κόμματα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν φτάνει το 20%. Η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή από το 0,30 εκτοξεύεται στο 7%. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Πάνου Καμένου ξεπερνούν το 10%. Δύο φιλελεύθερα κόμματα, η Δημοκρατική Συμμαχία που έχει ιδρύσει η Ντόρα Μπακογιάννη και η Δράση του Στέφανου Μάνου, δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν και το πληρώνουν μένοντας για λίγο κάτω από το όριο του 3%, χωρίς να εκλέξουν βουλευτές. Και το σημαντικότερο, το ΠΑΣΟΚ, με αρχηγό πια τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του 1974, δεν είναι μέσα στα δύο πρώτα κόμματα. Μένει τρίτο, με 13%. Η αριστερά εκπροσωπείται στη Βουλή από το ΚΚΕ, τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη, σχηματισμό της Ανανεωτικής Αριστεράς, και το ΣΥΡΙΖΑ, που πετυχαίνει κάτι πρωτοφανές. Είναι δεύτερο κόμμα, με 17%, χάρη κυρίως στον αρχηγό του, Αλέξη Τσίπρα, στα 38 του χρόνια.
Ένα ισχυρό μήνυμα ανατροπής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρηνικής επανάστασης. Οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τα μνημόνια της βαρβαρότητας, δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν ένα μέλλον αναξιοπρέπειας.
Αυτή η ριζοσπαστική διάθεση ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της κοινωνίας, που είναι αντιμνημονιακό και απορριπτικό του παρελθόντος και όσων φορέων ή προσώπων συνδέονται μαζί του. Η επαγγελία της ανατροπής του συστήματος θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες αργότερα αξιωματική αντιπολίτευση και σε 3 χρόνια κυβέρνηση. Θα σφραγίσει όμως και την πορεία του μετά την ανάληψη της εξουσίας και της ευθύνης της. Οι εκλογές του Μαΐου του 2012 είναι ένα σοκ για όλους. Η χώρα δεν μένει απλώς χωρίς κυβέρνηση, μένει χωρίς προοπτική στη μέση μιας οικονομικής καταιγίδας. Ποιος θα εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν μόλις συμφωνηθεί με το δεύτερο μνημόνιο? Αρχίζουν διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Σαμαράς προτιμάει νέες κάλπες. Ο Βενιζέλος έχει αποδυναμωθεί. Ο Κουβέλης διστάζει να στηρίξει τρικομματική χωρίς να είναι πλήρες το αδιέξοδο. Και ο Τσίπρας περιμένει την ώρα του. Με υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό το δικαστή Παναγιώτη Πικραμένο, η χώρα πηγαίνει ξανά στις κάλπες τον Ιούνιο. Και εκεί ξεκαθαρίζει το σκηνικό των επόμενων χρόνων. Η Νέα Δημοκρατία συσπηρώνει το χώρο της και φτάνει το 30%. Το ΠΑΣΟΚ συρρυκνώνεται στο 13%, ποσοστό που έχει να δει από την ίδρυσή του. Τα άλλα κόμματα διατηρούν τις δυνάμεις τους εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, που εκτοξεύεται στο 27%, ποσοστό αδιανόητο για κόμμα της αριστεράς στο έως τότε μεταπολιτευτικό πλαίσιο. Μπροστά στο αδιέξοδο σχηματίζεται μια ετερόκλητη κυβέρνηση με τρικομματική στήριξη στη Βουλή από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά. Πολύ εύθραυστο σχήμα για τις φουρτούνες που το περιμένουν. Ο Αντώνης Σαμαράς, μετά από μια πολυκύμανη διαδρομή, φτάνει στην Πρωθυπουργία με αντιπρόεδρο τον Βενιζέλο και δίνει μια σειρά από δύσκολες υποσχέσεις.
Δεν θα υπάρξουν νέες περιπέτειες. Δεν θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δεν θα κυριαρχήσει ο φόβος. Και κυρίως θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού.
Ακούτε τη Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά η συνέχεια.
Χαμένο βράδυ μου ταράξα της ψυχής μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δε λογάριασα κανένα κι είπα τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Εσύ μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φιλιά σου και να μην μπορώ να κλείσω ούτε μάτι. Εσύ μου
είναι η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στις 30 Ιουλίου του 2012, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Τιμ Γκάιτνερ ταξιδεύει στο μικρό γερμανικό νησί Σίλτ, όπου τον περιμένει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για να του πει ξανά αυτό που έχει πρωτοακούσει 2 χρόνια νωρίτερα, ότι χωρίς την Ελλάδα η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συμφωνία των πολιτών της για να δώσει στην υπόλοιπη Ευρωζώνη την οικονομική ενίσχυση που χρειαζόταν. «Βρήκα το επιχείρημα τρομακτικό», γράφει ο Γκάιτνερ στα απομνημονεύματά του. Μόλις 4 μέρες νωρίτερα, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, έχει σβήσει τη φωτιά στις αγορές με μια περίφημη ομιλία και τη φράση που έμεινε ιστορική.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
8 δευτερόλεπτα. Τρεις λέξεις στα ελληνικά 2. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και για το ευρώ, η μεγάλη αναταραχή που ξεκίνησε από την Ελλάδα το 2009 είχε πάρει τέλος. Για το ευρώ, όχι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα έρχεται πολύ αργά. Και αρκετοί αναλογίζονται τι θα είχε συμβεί αν ήταν ο Ντράγκη και όχι ο Τρισέ στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας το 2010. Αλλά με το εάν δεν γράφεται η ιστορία. Μέχρι να πει η Ευρωτράπεζα ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να σώσει το ευρώ από τη διάλυση και τους κερδοσκόπους, είχε χρειαστεί να βυθιστεί η πιο αδύναμη ευρωπαϊκή οικονομία σε μια δίνη που θα διαρκούσε μια ολόκληρη δεκαετία. Το whatever it takes είναι η παρακαταθήκη του σημαντικότερου ευρωπαίου αξιωματούχου μετά τον Ζακ Ντελόρ και εγγενιάζει μια νέα εποχή και για το ευρώ και για την Ευρώπη. Το Σεπτέμβρη του 2012 ο Πρωθυπουργός Σαμαράς πηγαίνει στο Βερολίνο για να δει την καγκελάριο Μέρκελ. Ελπίζει σε στήριξη, δέχεται ψυχρολουσία. Για δεύτερη φορά, μετά το Σόιμπλε προς το Βενιζέλο, τον ρωτάει μήπως θα θέλατε να βγείτε από το ευρώ. Ακριβώς 3 χρόνια αργότερα θα πει ακριβώς τα ίδια λόγια στο διάδοχο του Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, στην πιο δραματική στιγμή της δικής του Πρωθυπουργίας. Ο Σαμαράς ανακάλεσε αυτή τη συνάντηση στο συνέδριο της Καθημερινής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας για τη Μεταπολίτευση.
Είμαι με τον Γιάννη τον Στουρνάρα και άλλους συναδέλφους στη Μέρκελ. Συζητάμε για πρώτη φορά, ήταν τότε που δεν έπρεπε να πάω και έχασα το μάτι μου. Και όπως τελειώνει η συζήτηση, με τραβάει η Μέρκελ στο γραφείο της, μου δείχνει μια σειρά από διαφάνειες, όπου είχε πολύ σωστά περιγράψει τα μεγάλα της οικονομίας μας, όσο είναι το ΑΕΠ, πληθωρισμός, ανεργία, σχέση χρέους προς ΑΕΠ κτλ. Και μου λέει όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να τα βγάλει πέρα. Νωρίτερα τα έχει ζήσει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Αυτά πώς θα τα βγάλετε πέρα. Λέω γιατί το λέτε. Μου λέει γιατί εγώ έχω να σας προτείνω και το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σόιμπλε ότι θα μπορούσατε να σας δώσουμε για ένα διάστημα τα αναγκαία να κάνετε τις υποχρεωτικές εισαγωγές φαρμάκων, πετρελαίου κτλ. Για να ζήσει η χώρα, αλλά θα πρέπει να βγείτε εντωμεταξύ από την Ευρωζώνη. Και τη σταμάτησα κι εγώ ευθέως και τη είπα: δεν θέλω να ακούσω αυτήν την κουβέντα. Εμείς θα μείνουμε και δεν βγαίνουμε. Και θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Λέει: θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το γνωρίζω.
Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τηρεί τους όρους που είχαν συμφωνηθεί με την Τρόικα. Η εποχή του Ζαπίου και του λάθος φαρμάκου, όπως αποκαλούσε ο τώρα πρωθυπουργός τη συνταγή της λιτότητας, ανήκει στο παρελθόν. Έχει απέναντί του τον αρχιεπόπτη Δανό Τόμσεν που ξέρει μόνο μία λέξη: εφαρμογή. Και τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Υπουργός Οικονομικών είναι ο Γιάννης Τουρνάρας που είχε αναλάβει την τελευταία στιγμή το Υπουργείο αντί του Βασίλη Ράπανη. Το 2014 θα αποδειχθεί η μόνη χρονιά με θετικό ρυθμό ανάπτυξης από όλα τα χρόνια της κρίσης. Και ήδη από το 2013 η οικονομία ανακάμπτει. Αλλά η κοινωνική έκρηξη σοβεί και η χρονιά θα σφραγιστεί από δύο γεγονότα. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εσωτερικές εντάσεις. Κυρίως η δημοκρατική αριστερά του Φώτη Κουβέλη δυσκολεύεται να προσαρμόσει την αριστερή της καταγωγή στους καταναγκασμούς του μνημονίου. Οι δανειστές πιέζουν συνεχώς για νέα μέτρα και η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση που δεν την έχει μετρήσει καλά. Ανακοινώνει το κλείσιμο της ΕΡΤ και την απόλυση 2.500 εργαζομένων της. Ευνηδιαστικά, με μια θολή ιδέα για το μέλλον, χωρίς σχέδιο για την αμέσως επόμενη μέρα. Και οι τηλεθεατές στις 11 Ιουνίου, ώρες μόνο μετά την επίσημη ανακοίνωση, βλέπουν στις οθόνες τους μια σημαία, ακούν τον εθνικό ύμνο και μετά αυτό. Στις οθόνες, μαύρο. Το μαύρο της ΕΡΤ. Ακολουθεί έκρηξη αντιδράσεων, κατάληψη του ραδιομεγάρου από τους εργαζομένους, διαδηλώσεις στην Αγία Παρασκευή με ισχυρή πολιτική στήριξη από πολλές πλευρές, κατεξοχήν από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινή γνώμη αντιτίθεται σε συντριπτικό ποσοστό στην κατάργηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η κυβέρνηση δεν το έχει προβλέψει. Και δεν συγκλονίζεται απλώς, διαλύεται, κυριολεκτικά. η Δημοκρατική Αριστερά αποχωρεί, Σαμαράς και Βενιζέλος, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα χωρίς αριστερή αναφορά. Θα αποδειχθεί ένα πλήγμα μεγαλύτερο από το μέγεθος αυτού του μικρού κόμματος του Φώτη Κουβέλη. Με την ΕΡΤ κλειστή και την ένταση να κορυφώνεται, το μόνο που λείπει είναι να χυθεί αίμα. Και αυτό συμβαίνει στις αρχές του φθινοπόρου. Το βάθος της κρίσης έχει οδηγήσει σε απόγνωση σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Και η απόγνωση έχει πολιτικό αποτύπωμα. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης δεν ρίζουσε. Κόμματα και σχηματισμοί της ήταν πάντοτε στο περιθώριο, μέχρι τη Χρυσή Αυγή, που πηγαίνει πέρα από οτιδήποτε προηγούμενο. Είναι μια ανοιχτά νεοναζιστική οργάνωση, με βίαιες δράσεις, με ξυλοδαρμούς μεταναστών και καταδρομικές επιθέσεις που παραπέμπουν ευθέως στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013, σε μια συνοικία του Πειραιά, το Κερατσίνι, ο Παύλος Φίσας βλέπει μάτς με φίλους σε καφετέρια. Είναι γνωστός ράπερ και γνωστός αριστερός. Άλλωστε στη γειτονιά όλοι γνωρίζονται. Γίνεται ένα επεισόδιο με διπλανή παρέα. Αυτή είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Τηλεφωνούν στους ανωτέρους τους στην οργάνωση. Στην επιδρομή τους, τα μεσάνυχτα, βρίσκουν την παρέα του Φίσα και στη συμπλοκή δολοφονείται από ένα γνωστό ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Ακολουθεί θύελλα. Θα γίνουν μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και η κηδεία δύο μέρες αργότερα θα είναι πάνδυμη. Ο φόνος του Φίσα δεν είναι μόνο θριαλίδα πολιτικών αντιδράσεων. Γίνεται και αφορμή για την ποινική δίωξη της Χρυσής Αυγής, που μετά από χρόνια θα καταλήξει στην καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης. Ήδη 11 μέρες μόνο μετά το φόνο συλλαμβάνεται όλη η ηγεσία της και είναι όλοι βουλευτές. Είναι η αρχή του τέλους και δεν είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, εξηγεί ο σύμβουλος τότε του Πρωθυπουργού Χρύσανθος Λαζαρίδης.
Παραλάβαμε μια κατάσταση όπου η Χρυσή Αυγή οργίαζε παντού, δικογραφίες δεν υπήρχαν, κάλυπτε ένα κενό έλλειψης οργανωμένου κράτους και το κάλυψαν αυτοί, όπως το κάνουν φονταμενταλιστικές οργανώσεις που αμφισβητούν και ουσιαστικά υπονομεύουν την νομιμότητα σε μια σειρά χώρες, από τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεσμολά στο Λίβανο μέχρι διάφορες παραστατικές οργανώσεις στην Τουρκία. Καλύπταν αυτό το κενό, ότι υπήρχε έλλειψη ασφάλειας στην πλευρά των πολιτών, γιατί δεν τους κάλυπτε η αστυνομία, και το κενό αυτό το κάλυπτε η Χρυσή Αυγή και το εξαργύρωνε πολιτικά. Εμείς βλέπουμε ότι τα νούμερα είχε πάρει 67%, αλλά τα νούμερα θα ήταν ψηλότερα, οι δημοσιοποίησεις τη δίνανε περίπου διπλάσια. Είχε πάρει 5-6% είχε πάρει, αλλά τα νούμερα τα δίνανε πολύ παραπάνω. Και εμείς καταλαβαίναμε ότι αυτοί δεν ήταν κάποιοι ακροδεξιοί, το οποίο είναι απόλυτα θεμητό να είναι κανείς ακροδεξιός. Ήταν ναζιστές, νεοναζί, και αυτό δεν είναι θεμητό. Ψάχναμε να πούμε δικογραφίες. Οι δικογραφίες δεν υπήρχαν γιατί οι αστυνομικοί δεν έκαναν δικογραφίες. Το πω πολύ απλά. Λύσαμε αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να φτιάξουμε δικογραφίες εκεί που μπορούσαν να φτιαχτούν, γιατί είναι και υποθέσεις που είχαν γίνει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια πριν έρθουμε εμείς στην εξουσία. Και ξέρεις, όσο και πολύ χρόνο περνάει από την ώρα που γίνεται ένα αδίκημα, τόσο πιο δύσκολο είναι να φτιαχτεί η δικογραφία που έχει μείνει στη μέση. Και καταφέροντας έτσι να παρακολουθήσουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονταν, τα πρώτα ονόματα που εμπλέκονταν σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, βρήκαμε τη δυνατότητα να δούμε τους αυτούς που ήταν από πάνω τους. Παρακολουθώντας αυτούς, έχουμε ήδη βρει την εγκληματική οργάνωση. Όταν έγινε το περιστατικό, το δραματικό περιστατικό με τη δολοφονία του Φίσα, τους πιάσανε, μπήκαμε στα γραφεία τους την ίδια μέρα και τους συλλάβαμε εντός 24 ώρων. Αυτό το κάναμε εμείς που μας λένε τώρα ακροδεξιούς. Αυτοί που τότε δεν τολμάγανε ούτε να την αγγίξουν ούτε καν να τη δικάσουν, να τους φύγαμε έτοιμοι τη δικογραφία σε βάρος.
Η απογοήτευση όμως από το πολιτικό σύστημα δεν είναι αναγκαστικά τυφλή. Στις αρχές του 2014 ιδρύεται ένα νέο κόμμα, το Ποτάμ. Συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες και ένα κόσμο που έχει σπάσει τα δεσμά με τους ιστορικούς σχηματισμούς και είναι έτοιμος για νέες αναζητήσεις. Ιδρυτής του, ένας δημοσιογράφος με ευρύτατη αποδοχή επαγγελματικά και κοινωνικά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, που έχει μια δημοφιλή εκπομπή, τους πρωταγωνιστές και ένα πολύ επιτυχημένο site, το Πρόταγκον. Μαζί του, στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, διευθύντρια επικοινωνίας του κόμματος ήταν η Λίνα Παπαδάκη.
Είμαστε Φεβρουάριο του 2014. οι πρωταγωνιστές μοντάρουν, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, το τελευταίο τους επεισόδιο, που είναι το φαρμακονήσι. Εμείς είχαμε τη συνήθεια να μοντάρουμε μέχρι πολύ αργά, έπαιζε η εκπομπή και την επόμενη μέρα ήμασταν λίγο χαλαροί. Εκείνη την εβδομάδα κάναμε μία σύσκεψη μία μέρα μετά την προβολή της εκπομπής και μάλιστα ο Σταύρος είχε την διάθεση, το κάναμε συχνά αυτό, είχε καλή μέρα και μας πήρε και μας πήγε στη Δεξαμενή λίγο προς το μεσημέρι και κάναμε μία ανοιχτή κουβέντα για τα θέματα της εκπομπής στον ήλιο. Η σύσκεψη αυτή ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν οδήγησε σε κανένα θέμα, δεν αποφασίσαμε τίποτα. Και φεύγοντας προς το σπίτι, εγώ κατάλαβα ότι μάλλον έχει πάρει την απόφασή του. Το ποτάμι γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2014 στην Μπουσίου, στους Αμπελόκηπους, που ήταν τα γραφεία του Πρόταγκον εκεί. Κάλεσε λοιπόν τους συνεργάτες του, δήλωσε ότι σταματά τους πρωταγωνιστές, ότι σταματά τη συνεργασία με τα νέα που είχε, με τα νέα Σαββατοκύριακο, ότι αποχωρεί από την ενεργή σχέση του με το Πρόταγκον, γιατί θέλει να ιδρύσει κόμμα. Είναι ο άνθρωπος αυτός που βρίσκεται να ιδρύσει ένα κόμμα που θα αγκαλιάσει όλους τους άστεγους προοδευτικούς και είναι ο Σταύρος που μπαίνει μπροστά. Τότε στην Πουσίου, το μεσημέρι εκείνο, είναι οι άμεσοι συνεργάτες του. Ο άνθρωπος όμως, στον οποίο είχε κυρίως, δεν θέλω να πω στηριχτεί, αλλά είχε συζητήσει, είχε ψυχαναλυθεί και είχαν συναποφασίσει με έναν τρόπο να κάνουν το ποτάμι, δεν ήταν ο μόνος, αλλά είχε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι ο Σταύρος Τσακυράκης. Και τον ξεχωρίζω. Δεν είναι στη ζωή, αλλά ήταν από αυτούς που, να το πω πολύ λαϊκά, είχαν φαγωθεί ο Σταύρος να γίνει πολιτικός και να γεννηθεί το ποτάμι. Γι' αυτό και ήταν και υποψήφιος, από τους πρώτους υποψήφιους στις ευρωεκλογές.
Το κόμμα έχει αμέσως απήχηση στις ευρωεκλογές του ίδιου χρόνου, του 2014, εκλέγει δύο ευρωβουλευτές.
Το ποσοστό που πήραμε, τους δύο ευρωβουλευτές που εκλέξαμε στο σύντομο αυτό διάστημα, δεν το πιστεύαμε. Μάλλον, ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι όσο δουλεύαμε στο ποτάμι. Πιστεύαμε λίγο ότι κάτι θα καταφέρναμε, αλλά όταν το είδαμε τα ποσοστά, τα νούμερα, ήταν δύσκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Για το, ξαναλέω, για το σύντομο διάστημα της γέννησής του και της διαφορετικότητάς του και της προβολής του. Ήταν δύο άνθρωποι βέβαια, ο Γιώργης Γραμματικάκης και ο Μίλτος Κύρκος, που ήταν ο καθένας και κυρίως ο Γραμματικάκης, πολύ γνωστοί άνθρωποι. Όμως τα ποσοστά που πήραν ήταν πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι ήταν η συγκυρία που μας ένωσε, δηλαδή ήταν η ανάγκη να πιστέψεις κάπου, η ανάγκη να ψηφίσεις κάτι. Γιατί ζούσαμε σε μια περίοδο μεγάλης αμφισβήτησης των παραδοσιακών μεταπολιτευτικών κομμάτων και της κατάστασης που βιώναμε και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά. Άρα υπήρχε ένας προβληματισμός πριν το ποτάμι για το τι μπορεί καινούριο να γεννηθεί. Το ποτάμι γεννήθηκε γιατί τελικά, όπως είπα και προηγουμένως, βρέθηκε ένας άνθρωπος φωτογενής, γνωστός, με γνωστή δράση και τόλμη, γιατί και το να είσαι ποτάμι, δηλαδή να αποφασίσεις να ακολουθήσεις ενεργά το Σταύρο και να κατέβεις σε εκλογές ή να δουλέψεις για το ποτάμι ήταν τολμηρό τότε, και να ψηφίσεις το ποτάμι ήταν τολμηρό. Γιατί έφτιαχνε στην ουσία τις αρχές του, τις ήξερε, γιατί τις ξέρουμε όλοι μέσα μας. Ήταν το πρώτο ξεκάθαρα ευρωπαϊκό κανάλι. Είπε όχι στο συντηρητισμό, είπε όχι στο λαϊκισμό. Έλεγε πάρα πολλά όχι, αλλά επειδή ήταν γεννημένο σε σύγκρουση, έβγαινε από συγκρούσεις, έφτιαχνε σταδιακά και συλλογικά το χαρακτήρα του. Δεν πήγαμε εμείς, εγώ δούλευα για το ποτάμι. Όσοι πίστεψαν στο ποτάμι, δεν ήταν συνδημιουργή του με έναν τρόπο. Είχε ένα σκληρό αξιακό πυρήνα, είχε πολύ συγκεκριμένες βάσεις, αλλά ένιωθες λίγο ότι εκεί θα βρεις τη φωνή της λογικής σου, θα βρεις τη δύναμη του μυαλού σου, θα βρεις τη συμπόρευση με την Ευρώπη, θα βρεις το ξεκάθαρα το που ανήκουμε, το τι χρήματα θέλουμε να κινούμαστε, το τι ελευθερίες θέλουμε να έχουμε, το τι δημοκρατία θέλουμε να έχουμε. Άρα, ναι, ήταν ένα διαφορετικό κόμμα, ήταν ένα χειροποίητο κόμμα, αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιούσε πολύ συχνά ο Σταύρος και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή και παραστατική, γιατί ήταν σε όλα έτσι.
Το ποτάμι δεν θα επιβιώσει. Θα ζήσει ως τα τέλη του 2019, όταν θα ανακοινώσει την αυτοδιάλυσή του. Δεν υπάρχει κάποια ορατή αιτία γι' αυτό. Θα ακολουθήσει την τύχη ανάλογων σχημάτων σε χώρες σε κρίση, όπως η Σιουδαδάνος στην Ισπανία. Θα δώσει όμως ένα δείγμα πολιτικής γραφής ανάλογο του επίσης βραχύβιου κωδισσό τη δεκαετία του 80. Η μετριοπάθεια δεν είναι όχημα εκλογικής επιτυχίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Όποτε συγκρούεται με την πολιτική, η οικονομία χάνει. Οι επιδόσεις της κυβέρνησης είναι καλές και έχει αρχίσει να αποκαθίσταται μια ηρεμία στην οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Αλλά η κλεψίδρα του πολιτικού χρόνου έχει αδειάσει. Στις ευρωεκλογές του 2014, για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, έρχεται πρώτο κόμμα, ένα άλλο από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα αριστερό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,5% δείχνει δυναμική εξουσία. Στις αρχές του 2015 θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει πως δεν θα στηρίξει κανέναν για να πάει η χώρα στις κάλπες. Η κυβέρνηση ζητάει πίστοση χρόνου. Ο Χρήσανθος Λαζαρίδης είναι όλο αυτό το διάστημα ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού με άμεση εμπλοκή σε όλες τις διαπραγματεύσεις.
Τον Ιούνιο του 2014, μετά τις ευρωεκλογές, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος είχαν πει ότι κοιτάξτε, εμείς τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε υποσχεθεί θα τις κάνουμε. Επειδή πολλές είναι σε εξέλιξη και πρέπει να παίρνει χρόνο να εφαρμοστούν, μέχρι το επόμενο Γενάρη δεν θα προχωρήσουμε άλλες. Άλλωστε, έχουμε ήδη προγραμματίσει όλα τα συμφωνημένα να τα επιτελέσουμε. Αλλά θέλουμε ένα διάστημα να εφαρμόσουμε αυτά για να περάσουμε στο επόμενο κύμα μεταφορικών μετά. Δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις, ούτε τις αναστήλαμε. Ζητήσαμε ένα διάστημα 7 μηνών. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα του αν θα γίνουν εκλογές του Προεδρείου της Δημοκρατίας, να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει, πριν ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα. Τους είπαμε εδώ το παράδειγμα ότι όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις γίνονται σε κύματα, δεν γίνονται με τη μία όλες, δεν είναι μεταρρυθμίσεις πλέον αυτές. Το οποίο το αποδέχτηκαν. Δεν έγινε καμία κόντρα εκεί, ούτε με τη Γερμανία, ούτε με το Δουνουτού.
Την ανάσα η κυβέρνηση τη ζητάει γιατί έχει μπροστά της ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, καλοκαίρι του 2014, αρχίζουν ζυμώσεις για να προταθεί η Προεδρία στο Φώτη Κουβέλη. Μετά από αμφιταλαντεύσεις, η κατάληξη είναι αρνητική και οι ξένοι βγάζουν τα συμπερασματά τους. Η κυβέρνηση έχει ημερομηνία λήξης. Ο Χρήσανθος Λαζαρίδης είναι παρόν όταν το καλοκαίρι του 2014 τα νούμερα βγαίνουν εστωριακά, αλλά υπάρχουν άλλα εμπόδια.
Όταν πήγαμε να δούμε με τα τρέχοντα τι θα γίνει, αντί να γίνει συνάντηση στην Αθήνα και να έχουμε την πίεση του τύπου να γράφει, ήρθαν ξανά οι βρικόλακες και τα λοιπά, να πάμε στο Παρίσι. Κανένα πρόβλημα, πήγαμε στο Παρίσι. Τότε πήγαμε στο Παρίσι, έγινε μια συνάντηση των επικεφαλής, γιατί η διαπραγματευτική ομάδα ήταν μεγάλη. Ήταν από εμάς ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, ο Παπασταύρου, εγώ, αυτοί βασικά. Και ήταν φυσικά και όλοι οι υπουργοί, των οποίων τα υπουργεία δεσμεύονταν. Ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που είχε τη μεταρρύθμιση για την δημόσια διοίκηση. Ήταν ο Γιάννης ο Βρούτσης που αυτός είχε τη μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό. Ήταν πολλοί υπουργοί. Και όταν ήρθε και μας ζητήσανε μετά το πρώτο βράδυ η Τρόικα, οι δανειστές, τώρα να τα πούμε και μετά την συνεδρία, πάμε να φάμε κάτι για να τσιμπήσουμε σε ένα μπιστρό, σε μια μπρασερή. Η οποία συμπτωματικά, παιδιά, ήταν ακριβώς απέναντι από τον Μπατακλάν που έγινε την επόμενη χρονιά η φωνική επίθεση. Δηλαδή, φαινότανε τον Μπατακλάν από εκεί που ήταν. Καθίσαμε λοιπόν εκεί αργά το βράδυ. Ήρθαν οι άνθρωποι και μας είπαν: παιδιά, πάμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εμείς γκρινιάζουμε τώρα στις συνεδρίες και τα λοιπά. Πιέζουμε λίγο τους υπουργούς σας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε να δώσουμε καλά νέα. Λέμε: ακούμε. Λέει: εμείς σαν Ευρώπη θα σας δώσουμε ένα ποσό ακόμα για να καλύψουμε το gap από την ώρα που λύγει το μνημόνιο το ευρωπαϊκό και μέχρι που λύγει το μνημόνιο με το ΔΝΤ, γιατί δεν μπορεί το ΔΝΤ να δίνει λεφτά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχει πάψει να δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι πράγμα για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λέει, το ξέρουμε, δεν είναι. Είναι κατασκευαστικό λάθος του μνημονίου. Το είχαμε πριν αναλάβει η δική σας η κυβέρνηση, αλλά από την ώρα που υπάρχει πρέπει να το λύσουμε. Λέμε μάλιστα. Και πώς θα μας δώσετε τόσα. Μάλιστα. Λέμε και εμείς έχουμε να σας πούμε νέα. Δεν θέλουμε τα χρήματά σας, γιατί δεν τα έχουμε ανάγκη. Μας λένε, μα δεν μπορεί να μην τα πάρετε. Γιατί δεν μπορεί να δίνει το δώσ' το ΔΝΤ. Λέμε, έχουμε να σας πούμε και άλλο καλό νέο. Δεν θέλουμε ούτε τα χρήματα του ΔΝΤ. Λέει, πώς γίνεται αυτό, και τους εξηγούμε πώς γίνεται αυτό με τις άσπρες τρύπες κτλ. Λέει, καλά, θα το δούμε. Δεν μας είπαν όχι. Καλά, θα το δούμε, θα το συνοηθούμε με τους δικούς μας προϊσταμένους. Όλο το βράδυ. Και θα συνοηθούμε αύριο το πρωί. Την επόμενη μέρα το πρωί ήρθαν με κάτι πλεισμένα μάτια, αλλά δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ. Μας είπαν ότι εντάξει να το προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Εκεί πάνω τους είπα εγώ ότι όταν τους είδα, μου είχαν δώσει συγγνώμη, παιδιά. Όταν σας ζητάμε παραπάνω λεφτά, μας βρίζετε. Και όταν σας λέμε δεν έχουμε ανάγκη ούτε αυτά που μας ζητάτε, πάλι θα μας βρίζετε. Και πάνω τα γέλια. Λέει, έχετε δίκιο, λέει, συγγνώμη. Πρέπει να το συνοηθώ με τους δικούς μας. Για να μην σας λέω πολλά, στις επόμενο 1,5 μήνα έγιναν όλες οι απαραίτητες επαφές και επίσημες και ανεπίσημες και πίστηκε και το ΔΝΤ ότι μπορούσαμε να βγούμε 14 μήνες νωρίτερα, δηλαδή τέλη Δεκέμβρη του 2014, να βγούμε από το μνημόνιο. Μάλιστα, ο Τόμσεν κάποια στιγμή μας είπε «By Christmas we are going to celebrate victory». Επιλέξει. Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα, εκείνα τα Χριστούγεννα εννοείται, θα γιορτάζουμε την τελική επιτυχία. Έπρεπε βέβαια να πιστεί και ο Σόιμπλε, ο οποίος στην αρχή τσίνησε και μετά επίσθη. Και όχι μόνο επίσθη, αλλά ο ίδιος το εισηγήθηκε και το πέρασε στο Eurogroup, όπως σωστά τους θυμίζει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, το οποίο το ψήφισε ομόφωνα ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από το μνημόνιο 14 μήνες νωρίτερα, δηλαδή το τέλη Δεκέμβρη του 2014, ή επειδή είχαμε το πρόβλημα με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, το μπορέσουμε να το λύσουμε τέλη Φλεβάρι του 2015. Μας δώσαν λοιπόν και ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Δύο χρόνια μετά από το πρώτο ταξίδι του 2012, Σεπτέμβρη του 2014, ο Σαμαράς θα είναι και πάλι στην Καγκελαρία. Έχει γενικευτεί η εντύπωση ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σίγουρα στο Βερολίνο.
Ήταν σίγουρο ότι βγαίναμε τελείως από το μνημόνιο το Φλεβάρι του 2015 αντί τον Ιούνιο του 2016 και η υπόθεση ήταν 900 εκατομμύρια. Λίγα οι Γερμανοί και οι άλλοι χάσαν πάνω από 40 δις και για 900 εκατομμύρια πλωτσίσανε. Γιατί, κατά την άποψή μου, διότι είχαν αντιληφθεί ότι μια που ο Κουβέλης δεν ψήφιζε για πρόεδρο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πρόεδρο, και μια που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πρόεδρο, θα ερχόταν, όπως λέγανε οι σφιγμαμετρήσεις, ο Τσίπρας, και εφόσον θα ερχόταν ο Τσίπρας, δεν ήθελαν από πριν σε μένα να δώσουν εκείνα που έπρεπε να δώσουν, δηλαδή την απελευθέρωση από τα μνημόνια και τα λεφτά που θα παίρναμε, για να μην μπορέσει ο Τσίπρας μετά, έχοντας αυτά επάνω του, να τους κάνει κουμάντο για αυτά που εκείνοι θα ζητούσαν. Το λέω πολύ ομά, αλλά αυτή είναι αλήθεια.
Από τη στιγμή που έγινε ορατό το επικείμενο πολιτικό αδιέξοδο, δεν υπήρχε πια διαπραγμάτευση. Η Τροϊκά απέρριψε την έξοδο από το μνημόνιο και ετοιμαζόταν να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως με την επόμενη κυβέρνηση, που θα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας την τελευταία δόση από τα δάνεια των μνημονίων, που όμως η Ελλάδα έχει ακόμη απόλυτη ανάγκη. Ο Χρυσάνθος Λαζαρίδης.
Τι έγινε? Έγινε το εξής, ότι εμφανιζόταν ότι η Ελλάδα, το οποίο είναι και αλήθεια βέβαια, δεν θα μπορούσε να βγάλει η κυβέρνηση πρόεδρο της Δημοκρατίας αρχές του 2015. Άρα θα πηγαίναμε σε εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές υπήρχε πιθανότητα να χάσει η κυβέρνηση Σαμαρά και να βγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μόνη της είτε με κάποιον άλλη συνεργασία. Και τότε αυτοί καταλάβανε ότι την τελευταία δόση, που η τελευταία δόση ήταν χρήματα που θα παίρναμε έτσι κι αλλιώς θα βγαίναμε, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν στα χέρια τους. Μια αντίπαλη κυβέρνηση η οποία έλεγε θα σκίσει το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο και ένα άρθρο. Επομένως η εμπλοκή δεν έγινε στο αν το σχέδιο έβγαινε, αλλά στο αν αυτό που προέβλεπε το σχέδιο μεταξύ πολλών άλλων, την τελευταία δόση του μνημονίου πριν βγούμε, θα την έπαιρνε στα χέρια του η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα είχε βγει το μεταξύ ή η κυβέρνηση Σαμαρά που υπήρχε ήδη. Και εκεί δεν υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες. Αλλά υπήρχε διαφωνία που προέκυπτε κάθε χρονιά. Το ποσό αυτό από, από 2,7 έπεσε στο 1,7. Κάτι λιγότερο από 1,68 μου φαίνεται. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μέτρα τα οποία δεν θα φύγουν την οικονομία και δεν θα πληγώνουν, ας πούμε, τους τομείς που τώρα προσπαθούσαν να δηλαδή αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, για παράδειγμα. Τα αποφεύγουμε αυτά τα μέτρα και μαζεύουμε 950. 950 εκατομμύρια μαζέψαμε, 1,680 μας ζητάγανε, έλειπαν 700 περίπου. Αυτά τα 700 ήταν ασήμαντη διαφορά για όσα είχαμε πετύχει μέχρι τώρα και επομένως μας είπαν εντάξει, δεν μας είπαν δεν μπορείτε να βγείτε, μπορείτε να βγείτε μόλις θα δώσουμε τα χρήματα. Θα πάρουμε τα χρήματα μόλις αποφασιστεί τι κυβέρνηση θα έχουμε. Και τότε προκηρύξαμε εκλογές. Και τότε έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά και βγήκε η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία αθέτησε τα πάντα. Με αυτή την έννοια, ναι, μας τραβήξανε το χαλί, αλλά μας το τραβήξανε το χαλί διότι πατώντας πάνω στην αστάθεια που είχε δημιουργηθεί επειδή δεν μπορούσε να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως έχουν προεξοφλήσει στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκεντρώσει προεδρική πλειοψηφία. Ο Σαμαράς επισπεύδει την προεδρική εκλογή. Ο Κουβέλης αρνείται να είναι υποψήφιος και οι αριθμοί για το Σταύρο Δήμα που προτείνεται δεν βγαίνουν. Η κυβέρνηση πέφτει και προκυρήσονται εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου του 2015. Είναι η ώρα για αυτό που οι υποστηρικτές του ονόμασαν πρώτη φορά αριστερά. Πλησιάζει το πιο δραματικό εξάμηνο της Ελλάδας της μεταπολίτευσης. Ήταν η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και τον ήχο ρύθμισαν ο Γιώργος Κωστόπουλος και ο Νίκος Αβοργινάκης.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Τον ίσκιο μου τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Εσένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου, ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Και δεν δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.